ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพบปะครั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนที่กิมยงเดินทางไปนั้นตัวเขาเองถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจดีว่าจีนนั้นได้เปิดประเทศแล้วแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงนั้นมีท่าทีที่เปิดกว้างมากนะครับแต่แน่นอนล่ะสำหรับคนที่มีพ่อถูกเล่ห์กาบทำร้ายนั้นเนี่ยไอ้ความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ยังแฝงฝังอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาลายล้างหายสิ้นไปครับเมื่อกิมยงได้เจอกับเติ้งเสี่ยวผิงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงนั้นไม่เพียงแต่จะบอกกับกิมยงว่าได้อ่านมังกรหยกของกิมยงแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงได้ทำเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือการกล่าวคำขอโทษต่อกิมยงในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาขอโทษในเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมที่พวกเล่ห์กาบได้ทำร้ายพ่อของกิมยงจนถึงแก่ชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเขาไม่เพียงขอโทษกิมยงคนเดียวนะยังมีบุคคลอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถูกทำร้ายในช่วงนั้นแล้วเติ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้นำจีนที่ไปกล่าวคำขอโทษยังมีผู้นำคนอื่นๆที่กล่าวคำขอโทษนะกับบุคคลที่ถูกทำร้ายโดยเล่ห์กาบคำขอโทษนี้เนี่ยได้ลบล้างความรู้สึกคับแค้นใจของกิมยงลงไปได้มากนะครับแล้วทำให้สัมพันธภาพระหว่างกิมยงกับจีนแผ่นใหญ่เป็นไปได้ด้วยดี
สวัสดีค่ะประโยคที่พูดกันว่าดูละครแล้วย้อนดูตัวเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวในนวนิยายเรื่องของความบันเทิงทั้งหลายมันก็คือฉากสะท้อนอีกรูปหนึ่งของเหตุการณ์เรื่องราวตัวละครที่มีอยู่ในชีวิตจริงของพวกเรานั่นเองค่ะวันนี้มองจีนมุมใหม่ชวนคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของจีนผ่านนวนิยายและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับคนสำคัญหลายเรื่องหลายคนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องวรรณกรรมคลาสสิกที่เป็นอมตะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางหนึ่งในนั้นคือมังกรหยกซึ่งเป็นผลงานฝีมือการประพันธ์ของกิมยงนะคะคอกำลังภายในคอนวนิยายจีนและคนที่ชื่นชอบวรรณกรรมจีนเนี่ยเชื่อแน่ว่าน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักท่านกิมยงนี้เขียนผลงานอันเป็นอมตะที่เป็นมรดกของยุทธภพจีนเนี่ยนะฮะถึง15ผลงานด้วยกัน14เรื่องยาวแล้วก็อีก1เรื่องสั้นและท่านก็มีชีวิตที่ยืนยาวทีเดียวนะคะถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อ30ตุลาคม2018ที่ฮ่องกงในวัย94ปีแต่ช่วงเวลาช่วงชีวิตของท่านเนี่ยค่ะนอกเหนือจากได้สร้างผลงานวรรณกรรมอันเรื่องชื่อที่มีการแปลไปหลายสิบภาษายอดขายหลายร้อยล้านเล่มทั่วโลกแล้วก็ดัดแปลงเป็นซีรีส์กับภาพยนตร์นับครั้งไม่ถ้วนแล้วเนี่ยนะคะยังมีบทบาทสำคัญไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองในฮ่องกงแล้วก็ยังได้มีโอกาสพบปะกับคนสำคัญของจีนคือท่านเติ้งเสี่ยวผิงด้วยวันนี้ตอนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของมังกรหยกกิมยงเรดกาดและเติ้งเสี่ยวผิงค่ะคนที่จะคุยเชิงลึกเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับ
ผลงานของกิมยงไม่ใช่มีแค่เพียงเรื่องของมังกรหยกแต่ถ้าเอามังกรหยกเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยในยุคแรกๆของการที่ผลิตเป็นซีรีส์โทรทัศน์เนี่ยผู้คนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะรับชมสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดของมังกรหยกที่กิมยงตั้งใจจะใส่ถึงมันไปเกี่ยวพันกับบริบทของประวัติศาสตร์และการเมืองในจีนรวมทั้งในฮ่องกงหรือแม้กระทั่งกลุ่มเรดกาดที่มีผลอย่างมากต่อหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองจีนเนี่ยยังไงคะอาจารย
์เราสามารถดูได้ตั้งแต่ชื่อเรื่องนิยายมังกรครับที่เป็นภาษาจีนที่มีชื่อว่าเซ่อเตียวอิงสงจวนนะครับเสื้อเตียวยิงสงจวนเนี่ยแปลเป็นไทยตรงๆก็คือแปลว่าตำนานวีรชนยิงอินทรีนะครับถ้าเราเห็นในหนังหรือว่าแม้แต่ในหน้าปกของนวนิยายเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นภาพลายเส้นของบุรุษผู้หนึ่งกำลังน้าวเหนียวธนูนะครับ ตรียมจะยิงไปขึ้นอยู่บนฟากฟ้าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโลโก้ของนวนิยายเรื่องมังกรหยกเพื่อที่จะบอกว่าบุรุษผู้นั้นก็คือวีรชนและธนูที่กำลังน้าวยิงไปเนี่ยคือกำลังจะยิงอินทรีย์ที่อยู่บนฟากฟ้าดังนั้นเมื่อรวมเป็นชื่อของมังกรหยกอินทรีย์ในที่นี้ต้องการสื่อว่าเป็นชนชาติมองโกเพราะว่ามองโกนั้นเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการเลี้ยงนกอินทรีย์ตอนที่กิมยงแต่งนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยจึงเอานกอินทรีย์มาเป็นสื่อหรือสัญลักษณ์ที่จะบ่งชี้ว่านี่คือชาวมองโกแล้ววีรชนที่ยิงอินทรีย์นี้คือใครตรงนี้แหละที่เป็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่อิงอยู่ในนิยายเรื่องมังกรหยกเป็นนิยายที่จับเอาเซี่ยวตอนประวัติศาสตร์จีนในช่วงของราชวงศ์หยวนคือราชวงศ์ที่ปกครองจีนโดยชนชาติมองโกชนชาตินี้ได้โค่นล้มราชวงศ์ซ่งซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวจีนก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นก็ตั้งราชวงศ์หยวนขึ้นมาตัวละครเอกของเรื่องนี้ก็คือกวยเจ๋งนะครับชื่อจีนกลางของเขาอ่านว่ากัวจิงเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองจีนเนี่ยเป็นบ้านแตกสาวแหลกขาดเกิดการพัดภาคระหว่างพ่อแม่ลูกตัวของกวยเจ๋งนั้นถูกแม่พาไปตกอยู่ในมือของพวกมองโกแล้วก็ถูกมองโกเนี่ยเลี้ยงดูจนเติบโตขึ้นมากวยเจ๋งก็รู้ว่าตนเองนั้นเป็นชาวจีนหรือชาวฮั่นและมีศัตรูตัวฉกาจก็คือมองโกความย้อนแย้งก็เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของกวยเจ๋งที่ว่าในเมื่อตัวเป็นชาวจีนแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของมองโกระหว่างความกตัญญูที่จะต้องมีต่อชาวมองโกในฐานะเป็นคนที่ชุบเลี้ยงโดยเฉพาะตัวของกุบไลข่านซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของมองโกกับการที่ตัวเองเป็นชนชาติจีนในเรื่องของความรักชาติกวยเจ๋งจะเลือกเอาข้างไหนในนวนิยายเนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องราวที่เป็นแก่นหัวใจตรงนี้เอาไว้แทรกไว้โดยตลอดมีเรื่องของจอมยุทธทั้งที่อยู่ฝ่ายเทพฝ่ายมารนะครับแสดงฝีมือมาอวดกันทำให้เรารู้สึกมีความสนุกตื่นเต้นไปด้วย
นิยายกำลังภายในหลายๆเรื่องของกิมยงเนี่ยมันก็สะท้อนภาพของการเมืองหรือว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมจีนในหลายช่วงเวลาแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยตัวตนของตัวเอกดิฉันว่าบางทีมันก็เป็นการสะท้อนแง่มุมวิธีคิดที่เป็นตัวของกิมยงเองด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นกวยเจ๋งเนี่ยจะเลือกระหว่างความกตัญญูหรือว่าเรื่องของความรักชาติกิมยงเองเนี่ยหลังจากลี้ภัยสงครามไปอยู่ที่ฮ่องกงในปี1948นอกเหนือจากทำงานเป็นนักข่าวก่อนหน้าที่จะได้ต่อยอดมาเป็นเรื่องของงานนวนิยายเนี่ยก็ยังมีความรักชาติจีนแผ่นดินใหญ่ยังถือตัวเองว่าเป็นคนจีนอยู่เขาเคยได้รับการแต่งตั้งจากเติ้งเสี่ยวผิงให้เป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายฮ่องกงแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องเรดการ์ดด้วยแล้วมันมีบริบทที่ไปเกี่ยวข้องกับเรดการ์ดหรือว่าบาดแผลที่มีอยู่ในใจกิมยงมาเนิ่นนานจากการที่พ่อถูกประหารชีวิตในปี1951ด้วยข้อหาเจ้าที่ดินผู้ต้านปฏิวัติที่เป็นความขมขื่นอยู่ในใจของเขาที่เป็นฝีมือของเรดการ์ดและได้รับการกู้คืนเกียรติยศกลับมาในภายหลังยังไงคะ
ในแง่ของอุดมการชาตินิยมในมังกรหยกก็คือการต่อต้านมองโกนะที่เป็นชนชาติที่มายึดครองประเทศจีนนิยายเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนจะเกิดกระแสการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนในข้างของกิมยงเองนั้นเขาก็เป็นคนที่มีความรักชาติเขามีความผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่การที่เขามาทำงานที่ฮ่องกงนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับคนจีนพ้นทะเลจำนวนมากนะครับการทำงานนอกแผ่นดินจีนเนี่ยจะทำแค่ชั่วคราวแต่ว่าบั้นปลายชีวิตนั้นจะกลับไปใช้ชีวิตที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาก็คือว่าเขาไม่คิดว่าจะเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากเพราะฉะนั้นนิยายมังกรหยกที่ได้รับความนิยมในช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้อย่างมากก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมนิยายกำลังภายในที่เกิดขึ้นร่วมสมัยเดียวกับของกิมยงเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องไหนเลยที่แทรกอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้และก็นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นิยายมังกรหยกของกิมยงเนี่ยได้รับความนิยมสูงแต่ว่าช่วงที่อุดมการณ์ชาตินิยมกำลังเดินไปของมันอยู่ดีๆในมังกรหยกเนี่ยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในจีนนั่นคือ การปฏิวัติวัฒนธรรมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างปี2509จนถึงปี2519ซึ่งกินเวลายาวนาน10ปีพวกซ้ายจัดในจีนเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรที่ไม่ใช่ซ้ายอะไรที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ถือว่ามีความผิดจะไม่ให้มีที่ยืนอยู่ในสังคมจีนเป็นอันขาดแล้วคนที่มาจัดการเรื่องนี้ก็คือเรดการ์ดซึ่งแปลว่ายามพิทักษ์แดงที่คอยปกป้องลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์พวกเรดการ์ดพวกนี้ก็จะทำลายให้สิ้นซากทีนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิดาของกิมยงก็อยู่ตรงนี้ตอนที่กิมยงมาอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยพ่อของกิมยงยังอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติในระบอบคอมมิวนิสต์พ่อของกิมยงเนี่ยมีบทบาทสำคัญเป็นคนที่มีจิตอาสาในชุมชนที่เขาอยู่และจนกระทั่งเป็นที่ได้รับความเคารพนับถือจากชุมชนที่เขาอยู่ทีนี้พอเกิดพวกเรดการ์ดขึ้นมาปรากฏว่าพ่อของกิมยงใช้ชีวิตตามปกติอยู่ดีๆถูกพวกเรดการ์ดกล่าวหาไปในทางร้ายต่างๆนานาทีนี้วิธีการหนึ่งของพวกเรดการ์ดก็คือว่าเขาก็จะขุดเอาภูมิหลังของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยภูมิหลังที่จะถูกขุดออกมานั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่นำมากล่าวโทษซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่มากเพราะว่าบุคคลนั้นเลือกเกิดไม่ได้พ่อของกิมยงก็เหมือนกันเขาเกิดมาในชนชั้นที่มีฐานะค่อนข้างดีพอเขามามีชีวิตอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์เขาก็ปฏิบัติตนภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีแต่การขุดเอาภูมิหลังซึ่งบุคคลต่างๆเขาเลือกไม่ได้เนี่ยแล้วมากล่าวโทษนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุติธรรมพอเรกาทำอย่างนี้แล้วลากเอาพ่อของกิมยงมาเนี่ยถูกทารุณกรรมจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตแล้วก็ถูกเรกาทำร้ายนั้นคนในชุมชนต่างก็เป็นประจักษ์พยานแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะถ้าทันทีที่พูดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพวกเดียวกับพ่อของกิมยงแล้วก็จะพลอยถูกเรกาทำร้ายเอาได้ดังนั้นความอยุติธรรมตรงนี้เนี่ยจึงมีชุมชนเหล่านี้เนี่ยเป็นประจักษ์พยานนะครับแล้วทุกคนรู้สึกเศร้าเสียใจมากที่พ่อของกิมยงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและอันนี้เป็นตราบาปอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในใจของชนชั้นนำจีนในรุ่นต่อมาก
ิมยงได้หนีภัยสงครามแล้วก็การไปอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยเริ่มลงรากปักฐานใหม่โดยก่อตั้งหนังสือพิมพ์หมิงเป้าในฮ่องกงของตัวเองและทำงานหนักมากเพราะกลางวันนี้ต้องเขียนบทบก.วิเคราะห์การเมืองส่วนตอนกลางคืนก็ต้องปั่นนิยายกำลังภายในแต่ว่าในมุมมองของกิมยงเนี่ยถูกแบนและกลายเป็นนักเขียนในบัญชีดำสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงของเรดการ์ดในช่วงนั้นบาดแผลที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมคลี่คลายแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงได้ขึ้นมาเรื่องอำนาจได้รับการเยียวยาและแก้ไขยังไงคะอาจารย
์สิ่งที่เติ้งทำเนี่ยนะครับเติ้งไม่ได้ทำกับกิมยงเพียงคนเดียวมีบุคคลที่เป็นชนชั้นนำของจีนบุคคลที่เป็นผู้ที่มีคุณูปการของจีนเนี่ยแล้วถูกเรียกกลับทำร้ายล้วนแล้วแต่ได้รับคำขอโทษจากเติ้งเสี่ยวผิงในช่วงที่เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยกิมยงได้เขียนนิยายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกระบี
่กระบี่เย้ยยุทธจักร
นิยายเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบุรพาไม่แพ้หรือตรงฟังปู้ป้ายตัวละครตัวนี้เนี่ยว่าเป็นตัวร้ายที่โดดเด่นมากว่ากันว่ากิมยงนั้นต้องการแต่งเพื่อกระทบกระเทียบการเมืองจีนในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมทีนี้การเมืองจีนในช่วงที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นพวกเรดการ์ดนั้นเขาสรรเสริญยกย่องเชิดชูเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเอาไว้อย่างสูงส่งแล้วก็มีเพลงที่แต่งให้กับเหมาโดยเฉพาะเพลงหนึ่งชื่อเพลงบุรพาแดงเพลงนี้เนี่ย เนื้อร้องตอนขึ้นต้นประโยคแรกๆก็ขึ้นว่าในเบื้องบุรพาทิศเนี่ยมีตะวันแดงฉาดแสงออกมาแล้วประเทศจีนนั้นได้ให้กำเนิดเหมาเจ๋อตงด้วยเหตุนี้คำว่าบุรพาแดงเนี่ยจึงเป็นคำที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางในเวลานั้นซึ่งหมายถึงทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนหมายถึงทั้งตัวของเหมาเจ๋อตงทีนี้ในนิยายเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักรของกิมยงตัวละครที่ชื่อตรงฟังปูป้ายหรือบุรพาไม่แพ้ผมคิดว่านั่นแหละต้องการมาเปรียบเทียบกับคำว่าบุรพาแดงที่พยายามสื่อถึงตัวของเหมาเป็นผู้ซึ่งได้ก่อเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นกระบี่เย้ยยุทธจักรเนี่ยถ้าเราอ่านเอาสนุกมันก็สนุก แต่ถ้าเราอ่านเอาเรื่องที่ว่าก็คือการกระทบกระเทียบการเมืองจีนในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยเฉพาะบทบาทของเรกาดซึ่งมาฆ่าชีวิตพ่อของกิมยงพอหลังจากที่การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดเติ้งเลยไม่ละเลยโอกาสอันดีนี้นะครับด้วยการเชิญกิมยงไปที่ประเทศจีนเป็นเหตุที่ทำให้กิมยงได้เจอกับเติ้งเสี่ยวผิง
กรณีของกระบี่เย้ยยุทธจักรคือตัวอย่างของการจำลองภาพและที่บูชาตัวบุคคลแล้วก็สะท้อนเรื่องความบ้าคลั่งของเรดการ์ดในยุคนั้นไว้ในนิยายผ่านตัวละครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของพรรคสุริยันจันทราหรือว่าการยกยอประมุขตรงฝั่งปู่ป้ายอย่างที่อาจารย์เล่าทีนี้ที่มาของการที่เติ้งเสี่ยวผิงส่งเทียบเชิญให้กิมยงเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานะพิเศษเติ้งเสี่ยวผิงก็ได้ทำสิ่งที่เรียกเป็นอุบายที่แยบยลแล้วก็มันก็เปิดมุมมองใหม่ต่อโลกของคอมมิวนิสต์จีนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคือเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องนิยายเรื่องของความบันเทิงมันเป็นเรื่องต้องห้ามแล้วเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำอย่างที่เราเคยคุยกันเรื่องสองเติ้งใช่ไหมฮะเติ้งลี่จุนกับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยท่านประธานเติ้งบอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของกิมยงมันก็เลยส่งผลที่ทำให้คนมองในมุมใหม่ว่าเอาละจากนี้ไปนวนิยายกำลังภายในนี่ไม่ใช่เรื่องต้องห้ามแล้วนะเพราะว่าขณะท่านประธานเติ้งก็ยังเป็นแฟนคลับเลยแล้วก็เปิดตัวเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่พบปะกันเนี่ยมันก็มีสิ่งสืบเนื่องตามมาที่น่าสนใจและไปเกี่ยวพันกับฮ่องกงด้วยอยากให้อาจารย์เล่าช่วงนี้ค่ะ
การพบปะครั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนที่กิมยงเดินทางไปนั้นตัวเขาเองถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจดีว่าจีนนั้นได้เปิดประเทศแล้วแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงนั้นมีท่าทีที่เปิดกว้างมากนะครับแต่แน่นอนล่ะสำหรับคนที่มีพ่อถูกเรกาบทำร้ายนั้นเนี่ยไอ้ความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ยังแฝงฝังอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาลายล้างหายสิ้นไปครับเมื่อกิมยงได้เจอกับเติ้งเสี่ยวผิงแล้วเติ้งเสี่ยวผิงนั้นไม่เพียงแต่จะบอกกับกิมยงว่าได้อ่านมังกรหยกของกิมยงแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงได้ทำเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือการกล่าวคำขอโทษต่อกิมยงในฐานะที่เป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาขอโทษในเหตุการณ์การปฏิวัติวัฒนธรรมที่พวกเรกาดได้ทำร้ายพ่อของกิมยงจนถึงแก่ชีวิตเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเขาไม่เพียงขอโทษกิมยงคนเดียวนะยังมีบุคคลอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถูกทำร้ายในช่วงนั้นแล้วเติ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้นำจีนที่ไปกล่าวคำขอโทษยังมีผู้นำคนอื่นๆที่กล่าวคำขอโทษนะกับบุคคลที่ถูกทำร้ายโดยเรกาดคำขอโทษนี้เนี่ยได้ลบล้างความรู้สึกคับแค้นใจของกิมยงลงไปได้มากนะครับแล้วทำให้สัมพันธภาพระหว่างกิมยงกับจีนแผ่นใหญ่เป็นไปได้ด้วยดี
ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการพบปะกันระหว่างแฟนตัวยงของกิมยงกับนักเขียนในบัญชีดำอย่างที่ว่านี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กิมยงเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์แล้วมองว่ากลุ่มของเรดการ์ดการทำลายรากเหง้าวัฒนธรรมจีนการใช้กำลังประทุษร้ายปัญญาชนนี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และโจมตีฝ่ายซ้ายจัดอย่างต่อเนื่องทำให้คอมมิวนิสต์สายสุดโต่งในฮ่องกงเองก็ไม่พอใจและมีการขู่จะลอบสังหารลอบทำลายด้วยแต่เมื่อได้เจอกันแล้วก็เติ้งเสี่ยวผิงในฐานะผู้นำในช่วงเวลานั้นได้กล่าวขอโทษและบอกว่าการดำเนินการในคดีของพ่อของกิมยงถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดพร้อมกับคืนความเป็นธรรมให้ท่าทีของกิมยงเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นมิตรมากขึ้นจากผู้วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปอย่างเต็มตัวเพราะมองว่ายุคของเติ้งเสี่ยวผิงคือยุคที่สามารถจะคืนความยุติธรรมให้กลับคืนมาสู่สังคมจีนได้เพิ่มขึ้นมันมีผลที่ทำให้นวนิยายของกิมยงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในจีนแผ่นดินใหญ่มียอดของการขายมากขึ้นแล้วกลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของวรรณกรรมในเชิงบันเทิงคดีถึงขั้นว่าในภายหลังต่อมามีการก่อตั้งสาขากิมยงศึกษาเพื่อจะศึกษาเรื่องผลงานวรรณกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยก่อนจะไปถึงผลที่เกิดขึ้นกับวงการวรรณกรรมอันนี้ค่ะขอชวนอาจารย์คุยต่อว่าหลังการพบกันเนี่ยก็นำไปสู่ความสัมพันธ์ในมิติอื่นๆระหว่างกิมยงกับจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงด้วยอย่างไรบ้างคะ
ด้วยฐานะที่สูงส่งของกิมยงที่มีอยู่ในฮ่องกงนะครับก็เลยไม่แปลกตอนที่คุณโสภิตได้บอกว่าทางจีนเนี่ยได้เชิญให้กิมยงเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่างกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงกฎหมายฉบับนี้เนี่ยร่างขึ้นมาเพื่อรองรับก การที่ฮ่องกงจะกลับคืนสู่จีนในปี1997หรือปี2540ซึ่งทางจีนนั้นจะต้องเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้ก่อนและกิมยงนั้นก็ตอบรับด้วยดีซึ่งในเวลานั้นเนี่ยจิตใจของเขาคลี่คลายลงไปมากนะครับก็คือว่าพ่อของเขาเนี่ยนอกจากได้รับคำขอโทษจากเติ้งเสี่ยวผิงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางการจีนได้ทำต่อเนื่องกันไปก็คือว่าได้มีการฟื้นฟูเกียรติภูมิของพ่อของกิมยงนะครับในขณะที่บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างกิมยงกับจีนแผ่นดินใหญ่กำลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วมันก็ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์เทียนอันเหมินในปี1989หรือปี2532เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับคือเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมของขบวนการนักศึกษาจีนเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องการปฏิรูปในทางการเมืองแต่แล้วขบวนการนักศึกษาเหล่านี้ก็ถูกทางการจีนใช้กำลังทางทหารของกองทัพจีนในเวลานั้นเนี่ยเข้าไปสลายการชุมนุมทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมเสียชีวิตไปจำนวนหลายร้อยคนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยได้สร้างความสะเทือนใจให้แก่กิมยงอย่างมากนะครับความสัมพันธ์ที่ดีๆกันมาก่อนหน้านี้ก็เลวร้ายลงกิมยงจากที่มีบทบาทวิจารณ์จีนในเชิงบวกนะครับแต่หลังเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกิมยงนั้นรับไม่ได้และในที่สุดกิมยงก็วิจารณ์เหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรุนแรงนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่เสื่อมถอยระหว่างกิมยงกับจีนแผ่นใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
พอเหตุการณ์ดำเนินผ่านมาเนี่ยช่วงเวลารุ่งโรจน์ก็มีไม่ถึง10ปีเพราะว่าปี1989ที่เกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมินกิมยงตัดสินใจประท้วงด้วยการลาออกจากการเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงที่ถูกแต่งตั้งในปี1981นะครับเพื่อเตรียมการก่อนส่งมอบเกาะฮ่องกงปี1997นอกจากนี้ก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์เทียนอันเหมินอย่างจริงจังแล้วก็เข้มข้นมากความสัมพันธ์ที่ดีมันสลายไปเลยและยุติบทบาททางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนในตอนนั้นเกือบทั้งหมดทีนี้มันก็มีเสียงวิจารณ์ค่ะอาจารย์คะคนวิจารณ์ถูกโจมตีทั้งสองฝ่ายเลยคือกิมยงเนี่ยจากเดิมเป็นผู้วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้สนับสนุนการปฏิรูปและตอนนี้ก็มาวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนกับการกระทำของรัฐบาลจีนที่มีต่อกลุ่มผู้ประท้วงเทียนอันเหมินฝั่งเสรีนิยมในฮ่องกงก็โจมตีว่ากิมยงเนี่ยเป็นผู้ทรยศเพราะว่าข้อเสนอก่อนหน้านั้นที่เข้าข้างปักกิ่งแล้วก็ถ่วงเวลาประชาธิปไตยก็ทำให้มีผู้คนไปประท้วงและประท้วงที่หน้าสำนักพิมพ์ด้วยแต่ว่าในฝั่งทางจีนเองหลังจากที่กิมยงลาออกจากคณะกรรมการร่างกฎหมายพื้นฐานฮ่องกงแล้วก็เขียนบทความวิจารณ์เหตุการณ์เทียนอันเหมินก็เลยรู้สึกไม่วางใจตกลงว่าเป็นพวกจีนจริงไหมหรือว่าสนับสนุนจีนจริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะไม่ให้ความร่วมมือกลายเป็นว่ากิมยงยืนอยู่บนปากเหวมากคือโดนจากทุกฝ่ายแต่ว่าท่านก็ยืนหยัดในเชิงหลักการแล้วก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงต่อไปนะคะรวมทั้งไปมีผลงานทางด้านของการประพันธ์เพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเมืองในระดับประเทศนะคะแต่ว่าในแง่ของความเป็นที่ชื่นชมในเรื่องของผลงานเขียนที่เรียกว่าสร้างวรรณกรรมคลาสสิกที่เป็นผลงานระดับชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีคุณูปการในเชิงของงานทางด้านวรรณกรรมและอื่นๆเพิ่มเติมยังไงอีกคะอาจารย
์กิมยงเนี่ยถ้าเราไม่นับในเรื่องของนิยายกำลังภายในนะครับผมคิดว่าบทบาทในฐานะนักหนังสือพิมพ์ของเขาเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือบทบาททางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสองสิ่งนั้นอยู่ควบคู่ในตัวของกิมยงมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่คุณโสภิตได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของกลุ่มเสรีนิยมในฮ่องกงไม่พอใจเขาและหลังจากเหตุการณ์นองเลือด1989ไปแล้วบุคคลชั้นนำหรือบุคคลที่มีบทบาทสูงในจีนก็ไม่พอใจกิมยงโดยสรุปแล้วเขาสวยทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่ในฮ่องกงฝ่ายเสรีนิยมไม่ชอบเขาพอคั้นเขาถอนตัวออกจากสัมพันธภาพที่มีต่อทางการจีนทางการจีนก็ไม่พอใจเขาชะตากรรมเช่นนี้ของกิมยงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเขาเพียงคนเดียวนะครับในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของจีนเนี่ยมีบุคคลประเภทนี้อยู่จำนวนไม่น้อยเป็นบทบาทซึ่งมีความลึกซึ้งมีความที่เกิดขึ้นภายใต้ความคิดที่ลึกซึ้งและแยบยลเป็นบทบาทที่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีเป็นบทบาทซึ่งคิดว่าสิ่งใดที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมบุคคลประเภทนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในขณะเดียวกันก็มองอะไรอย่างลึกซึ้งการที่กิมยงเป็นเช่นนี้ได้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ส่วนหนึ่งมาจากหน้าที่การงานของเขาคนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่จะต้องเขียนบทบรรณาธิการทุกวันในขณะเดียวกันก็เขียนนิยายไปด้วยมีบทบาททางการเมืองไปด้วยทั้งเป็นบทบาททางการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเรามาดูชีวิตบั้นปลายของกิมยงหลังจากที่เวลาเขาครบรอบอายุที่มากๆนะ80หรือ90เนี่ยคนที่ใกล้ชิดเขาก็จะจัดงานวันเกิดให้แล้วงานวันเกิดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ชื่นชมและยกย่องกิมยงมากกว่าคนที่ไปวิจารณ์กิมยงอันนี้ผมหมายถึงในฮ่องกงส่วนในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเราไม่ต้องพูดถึงเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นทางการจีนทางการจีนก็คงจะรู้สึกเสียดายที่บุคคลคนนี้ต้องถอนตัวออกไปจากสัมพันธภาพที่ว่าแต่ถ้าถามคนจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ยังชื่นชมกิมยงอย่างน้อยที่สุดก็ในแง่ของนิยายที่เขาเขียนนะครับบทบาททางการเมืองที่เขาถอนตัวเนี่ยผมคิดว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่เองจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้ชอบนโยบายของรัฐบาลในคราวที่ไปปราบปรามนักศึกษาที่เทียนอันเหมินเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับชาวจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนพวกเสรีนิยมในฮ่องกงเนี่ยเราก็เห็นนะครับชะตากรรมทุกวันนี้เป็นอย่างไรที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนับสนุนในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของเขานะครับแต่ผมพูดเฉพาะในกรณีของกิมยงเนี่ยกลุ่มเสรีนิยมเขาไม่ได้มองอะไรให้มันลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดก็คือต้องถามคนฮ่องกงส่วนใหญ่ซึ่งคนฮ่องกงส่วนใหญ่ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าให้ความเคารพยกย่องกิมยงมาจนถึงทุกวันนี
้ okay.
อันนี้คือฐานะทางประวัติศาสตร์ของกิมยงซึ่งมิอาจบดบังได้
กิมยงเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังนะคะครั้งหนึ่งท่านบอกว่าท่านก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับตัวละครในนิยายของท่านเองแหละที่พยายามจะรักษาความสมดุลระหว่างอุดมการณ์กับความเป็นจริงท่านเปรียบบอกว่าฮ่องกงนี่เหมือนกับเรือลำเล็กที่อยู่ข้างเรือยักษ์อย่างจีนเพราะฉะนั้นการรักษาสันติภาพและความมั่งคั่งให้กับคนฮ่องกงเนี่ยสำคัญกว่าชัยชนะทางการเมืองระยะสั้นแล้วก็ในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวายทางการเมืองตอนที่ร่างกฎหมายซึ่งตำแหน่งที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ได้เป็นกรรมการทั่วไปนะฮะแต่เป็นประธานร่วมของคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างทางการเมืองซึ่งถือว่าหินมากเพราะว่ามันต้องวางออกแบบว่าหลังปี1997ตอนนั้นเนี่ยฮ่องกงจะเลือกผู้บริหารยังไงจะมีประชาธิปไตยแค่ไหนเรียกว่าสร้างแกนกระดูกเลยเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้กิมยงเนี่ยเขียนฉากการประชุมลัทธิหรือว่าพรรคการเมืองในนิยายเนี่ยเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการขานอำนาจระหว่างกันเนี่ยได้อย่างสมจริงสมจังมากเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังมองจีนมุมใหม่ได้รู้จักเห็นกิมยงแล้วก็เรื่องราวทั้งในนวนิยายที่อิงกับประวัติศาสตร์และเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์จริงที่สำคัญก็คือว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทในการเมืองระดับชาติและมีความเกี่ยวพันในหลายหลายประเด็นที่น่าสนใจของประวัติศาสตร์จีนด้วยค่ะวันนี้รองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice